Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Kembali di pagi ini kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca kitab Riyadhus Salihin. Dan insyaallah kita masih berada di bab yang disebut oleh An-Nawawi babun fil mujahadah. Bab tentang bersungguh-sungguh di jalan Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam banyak ayat yang dibawakan oleh An-Nawawi. Di antaranya adalah firman Allah ta'ala, وَذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. وَذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ, dan sebutlah nama Rabbmu, berzikirlah dengan banyak memuji nama Rabbmu. Wa tabattal ilaihi tabtila, dan lakukanlah tabattul. Tabattul secara bahasa artinya mengebiri diri, sehingga tidak kawin, itu namanya tabattul. Namun tabattul yang dimaksud dalam ayat ini tentu saja bukan demikian, karena dalam Islam kita tidak boleh mengebiri diri. Dan dulu ada beberapa sahabat yang mereka minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengebiri dirinya, seperti Utsman bin Maz'un. Namun dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun praktek ini dilakukan oleh orang Nasrani sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang disebut dalam Al-Qur'an dengan sebutan rahbaniyah. Allah taala berfirman, "Wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha 'alaihim illa ibtigha'a ridwanillah." Di surat Al-Hadid ayat 27 Allah menyebutkan, ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة. Kemudian kami iringi ala atharihim, setelah para nabi, birusulina, dengan kami utus para utusan kami. Waqafaina, lalu kami utus setelahnya Isa bin Maryam, dan kami berikan kepada beliau Injil. Waja'alna fi qulubil ladzina taba'uhu ra'fatan wa rahmah wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha 'alaihim illa batigha'a ridwanillah. Dan praktek rahbaniyah ibtada'uha yang mereka buat-buat. Di situ ada kata ibtada'a. Ibtada'a seperti kata bid'ah yang kita kenal. Ibtada'uha yaitu praktek bid'ah yang mereka buat-buat. Ma katabnaha 'alaihim, kami tidak pernah mewajibkan mereka untuk melakukan itu. Illa batigha'a ridwanillah, dan tujuan mereka adalah mencari ridha Allah. Jadi niatnya Allah sebutkan di sini. Rahbaniyah itu praktek orang Nasrani, pengikutnya Isa, yang tidak pernah Allah ajarkan, dengan tujuan agar mereka semakin mendapatkan ridha Allah, biar pahalanya makin banyak. Fama ra'auha haqqa ri'ayatiha, kenyataannya mereka tidak bisa menjaganya dengan penjagaan yang semestinya. Banyak bocornya. Sehingga walaupun pengakuannya tidak nikah, tapi banyak bocornya.
فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون.
Maka kami berikan pahala bagi orang yang beriman di antara mereka, dan kebanyakan mereka fasik.
Wa katsirum minhum fasikun.
Kebanyakan mereka fasik dengan praktik zina.
Ini pernyataan ketika Al-Qur'an diturunkan.
Sehingga praktek tidak nikah dalam waktu berlangsung berapa tahun itu? Mungkin 600-an tahun ya. Dari sejak Nabi Isa diangkat sampai diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anggaplah misalnya 500-an tahun. Setelah ada penyimpangan dan penyelewengan terhadap ajaran Isa, sekian ratus tahun berikutnya mereka bertahan dalam praktek robahnia ini.
Itu kata Allah, yang fasik sudah banyak.
Dan itu masih berjalan sampai sekian tahun, sampai 14 abad di zaman kita.
Andaikan Quran diturunkan sekarang ya, mungkin penyebutannya bukan wa katsirum minhum tapi wa aktsaruhum,
dan mayoritas mereka.
Karena yang bocor dalam hal ini cukup banyak.
Sehingga dalam Islam tidak ada praktek rohbaniyah, yang tidak nikah, tidak kawin ya. Namun bentuk tabattul yang ada adalah mereka diminta untuk memperbanyak ibadah, terutama di waktu-waktu saat mereka tidak beraktivitas dunia seperti malam hari dan seterusnya.
Ai inqata alaihi, maksudnya adalah fokus kepada ibadah.
Dan kaum muslimin bisa seperti ini di momen tertentu.
Maka muslim bisa menjadi orang yang mutabattil.
Dia tabattul, fokus untuk ibadah di momen tertentu.
Contohnya kapan?
Momen kita fokus ibadah.
I'tikaf.
I'tikaf itu blas, tidak ngelakoni urusan dunia.
Dan hanya 10 hari.
Nabi SAW ketika i'tikaf, beliau masuk ke dalam tenda yang ada di dalam masjid. Jadi dibuat seperti tapir gitu ya. Sekat-sekat, banyak sekali.
Beliau masuk ke dalam tapir beliau dan tidak berinteraksi dengan yang lain.
Enggak ada tanya jawab, enggak ada ngobrol, enggak ada diskusi, tidak ada curhat, tidak ada waktu iktikaf.
Makanya beliau membatasi diri dengan masuk ke dalam bilik kecil, ya mungkin cuma disekat pakai kain.
Sebab iktikaf itu momen untuk banyak bermunajat kepada Allah, membatasi diri.
Dan hanya itu.
Selain itu, beliau beribadah sosial.
Maka tidak ada ibadah yang antisosial selain itikaf.
Tapi hanya itikaf saja. Memang fokus untuk itu.
Sampai dulu pernah kita sampaikan,
Aisyah pada waktu itikaf ada orang sakit, enggak dijenguk, cuman lewat aja.
Jadi beliau mau buang hajat ke rumah
dan ada orang sakit yang sedang dirawat di rumahnya Aisyah, dan beliau tidak berhenti untuk menjenguk, tapi ditinggal lewat.
Karena i'tikaf kalau menjenguk orang sakit batal.
I'tikaf itu tidak boleh mengiringi jenazah,
tidak boleh menjenguk orang sakit.
Mereka diminta untuk fokus di dalam.
Jadi kalau mengiringi jenazah, ada jenazah diantarkan ke makam dan dia sedang i'tikaf, kemudian dia keluar masjid, ya batal i'tikafnya.
Namun hanya khusus untuk ibadah i'tikaf yang waktunya terbatas.
Berapa hari?
Hanya 10 hari.
Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah."
Barang siapa yang beramal kebaikan seberat dzarrah.
Ada banyak versi tentang makna dzarrah.
Intinya adalah menggambarkan sesuatu yang kecil.
Ada yang menerjemahkan telur semut,
ada yang menerjemahkan debu yang terbang yang kelihatan saat ada cahaya yang masuk di apa jendela kamar ya. Nah, kan seperti ada debu yang terbang. Dan itu udara yang kita hirup setiap hari, selalu ada seperti itu, enggak bisa dibersihkan. Walaupun seberat dzarrah berupa kebaikan, ya rahu, dia akan melihatnya. Maka jenengan senyum kepada sebelahnya, kebaikan enggak itu? Kebaikan ya. Nanti akan melihat hasilnya ya. Coba Pak senyum Pak. Masyaallah, alhamdulillah. Sing merem ra isa Pak nggih. Nah, merem. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, "Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah." Dan kebaikan apapun yang kalian lakukan, li anfusikum, untuk diri kalian. Karena Allah berbuat baik kepada hamba dan Allah tidak butuh balasannya. Apakah Allah banyak berbuat baik kepada kita? Banyak ya. Allah banyak berbuat baik kepada hamba. Tapi hamba tidak diminta untuk berbuat baik kepada Allah dalam bentuk memberikan materi untuk Allah, atau memberikan harta untuk Allah. Maka saat hamba berbuat baik, hamba berbuat baik hakikatnya untuk siapa? Untuk dirinya. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Nek kowe apik, kowe sak temene apik, nggo awakmu dhewe. Sehingga orang berbuat baik hakikatnya untuk dirinya. Di sini ayatnya menegaskan, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin, dan kebaikan yang kalian lakukan untuk diri kalian, tajiduhu indallah, maka kalian akan jumpai di sisi Allah. Artinya yang merawat pahala itu Allah. Yang menjaga pahala hamba itu Allah. Wa khairan wa'adzama ajra, itu yang lebih baik dan lebih besar pahalanya. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, wa ma tunfiqu min khairin, dan kebaikan apapun yang kalian infakkan, fa innallaha bi alim, sesungguhnya Allah zat yang maha mengetahui. Allah mengetahui kebaikan itu. Dan ayat dalam masalah ini banyak sekali maklumatun yang kita ketahui bersama. Baik, selanjutnya kita akan baca hadis yang disebutkan oleh An-Nawawi. Wa ammal ahadithu fal awal. Adapun hadis tentang masalah mujahadah, yang pertama adalah hadis berikut. Hadis ini menjadi titik sengketa. Titik sengketa ya. Karena dalam memahaminya berbeda. Yang satu memahami ke kanan, yang satu memahami ke kiri. Akhirnya dibuat kesimpulan yang berbeda. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala qal," sesungguhnya Allah berfirman. Berarti hadis apa ini? Qudsi. Jadi hadis qudsi itu redaksinya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pernyataan makna untuk firman Allah. Maka kalimatnya Nabi meriwayatkan bahwa Allah berfirman. Kalau Al-Quran redaksinya dari Allah, karena Al-Quran disebut kalamullah, sehingga baca Quran per huruf dapat pahala berapa? Per huruf 10 pahala. Kalau baca hadis qudsi per huruf dapat apa? Tidak mendapatkan 10 pahala. Beda dengan Al-Quran. Karena itu hadis qudsi bukan mukjizat, sehingga orang bikin Quran tidak bisa, pasti tidak dipercaya. Kalau orang membuat hadis qudsi palsu, mungkin ada orang yang percaya, dan jadinya tersebar hadis qudsi palsu. Allah berfirman, "Man ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi." Barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku umumkan kepadanya untuk perang. Fa Faqad adzantuhu bil harbi. Aku umumkan kepadanya untuk berperang. Sehingga dalam hadis ini terdapat dalil bahwa Allah punya wali. Sebagaimana Allah punya musuh. Perkataan Allah punya musuh itu salah atau benar? Wali itu lawannya musuh. Berarti apa ini wali ini? Kalau lawannya musuh. Hah? Apa? Bolo. Bolo itu bahasa Indonesianya apa? Kawan dekat. Kawan dekat ya. Atau orang dekat. Sehingga musuh itu berarti jauh. Meskipun bisa jadi dekat posisi. Nah, tapi jauh di hati. Allah punya wali dan Allah punya musuh. Musuh Allah adalah walinya setan. Ini wali setan. Sedangkan wali Allah musuh setan. Apa dalilnya kalau Allah punya musuh? Kalau saya nyebut Allah punya musuh, salah atau benar? Eh? Benar. Apa dalilnya Allah punya musuh? Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Di surat Al-Mumtahanah Allah menyebutkan itu. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian awliya sebagai orang dekat. Tulquna ilaihim bil mawaddah. Kalian memberikan rasa kasih sayang kepada mereka. Wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq. Padahal mereka telah kufur terhadap kebenaran yang telah datang kepada kalian. Mereka enggak mau beriman kepada Quran. Kenapa dijadikan sebagai teman dekat? Wong dia kufur sama Quran. Yukhrijunar rasul. Dan orang kafir ini mengusir rasul. Wa iyyakum, dan mengusir kalian. Antu'minu billahi rabbikum, disebabkan kalian beriman kepada Rabb kalian. Dan ayat ini membahas tentang Hatib bin Abi Balta'ah, salah seorang sahabat, yang dia mau membocorkan pesan rahasia Nabi SAW bahwa beliau akan melakukan Fathu Mekah. Makanya Hatib nulis surat dikirim ke kota Mekah. Karena Hatib ingin mendapatkan kedekatan dari orang Mekah, sebab keluarganya di Mekah itu enggak ada yang jaga. Maka dia minta sebagai kompensasi, kamu tolong jaga keluargaku. Nah, tak kasih informasi bocoran ini. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mendapatkan berita tentang itu. Akhirnya orang yang ngirim surat dikejar oleh Ali bin Abi Thalib, ketangkap, lalu suratnya diambil. Lalu Hatib dilaporkan kepada Nabi SAW dan Hatib memberikan alasan kenapa beliau melakukan seperti itu. Padahal Hatib ini peserta perang Badar. Dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah beliau bertobat kepada Allah. Baik. Dan kepentingan kita dari ayat ini hendak menegaskan tadi bahwa musuh-musuh Allah adalah mereka yang kufur kepada Allah, yang menjadi walinya setan, dan seterusnya. Sebaliknya di sana ada wali Allah. Lalu siapakah wali Allah itu? Definisi wali Allah. Wali Allah. Definisi wali Allah itu ada di Quran surat Yunus ayat 62 63. Coba kita lihat surat Yunus, betul enggak ayat 62 63? Di surat Yunus Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah bahasanya wali-wali Allah itu dapat jaminan tidak akan takut dan tidak akan sedih. Siapakah mereka? Nah ini definisinya. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang yang beriman dan bertakwa. Jadi siapa wali Allah? Orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Walaupun tidak sakti. Ya. Sehingga kalau misalnya Pak Doso ini orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Wali Allah bukan? Wali Allah. Walaupun beliau tidak sakti. Coba Pak, sakti enggak? Sakti. Pak Keli insyaallah termasuk orang yang beriman dan bertakwa walaupun tidak sakti. Bisa mengetahui isi hati orang lain, Pak. Oh, sama Pak Nur bisa ya? Mesti ceritani Pak Nur ya. Jadi definisi wali Allah adalah orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Tapi definisi ini bergeser. Lalu diartikan wali Allah adalah yang punya kesaktian. Walaupun dia tidak pernah sholat, walaupun tidak pernah ibadah, tapi sepanjang dia punya kesaktian, maka itu wali Allah. Kadang, mohon maaf ya, ada orang yang punya kemampuan misalnya nebak-nebak, tapi ya namanya nebak-nebak ya, kadang ono beneri gitu. Lalu itu yang jadi acuan. Misalnya si A ini nebak sesuatu itu kadang benar. Itu loh Mbah Paijo kok saya lihat hidungnya sudah bengkok. Kayaknya sudah bosan bernafas. Terus tiba-tiba Mbah Paijo meninggal. Maka kayaknya beliau punya ilmu kasyaf. Ada namanya apa? Ilmu kasyaf. Kasyaf itu artinya tersingkap tabir gaib. Lalu orang mencari-cari ilmu seperti ini, golei piye carane iso duwe ilmu kasyaf. Sudahlah Pak, kamu ini manusia. Gaib itu urusan Allah. Manusia urusi urusan manusia, jangan apa? Melebar kemudian melampaui batas golei sing ra bakalan mungkin bisa dilakukan. Itu urusan Allah. Tapi nyatane ono sing bener, ono sing bener itu kan kadang namanya juga nebak. Perkiraan cuaca ada yang bener enggak? Hah? Ada yang bener. Diperkirakan nanti akan terjadi ini, diperkirakan akan terjadi ini. Loh kok bener? Bukan berarti kalau dia tahu hal yang gaib. Sehingga yang seperti ini bukan standar kalau dia adalah wali Allah. Maka andaikan di depan kita ada orang yang dia bisa berbicara, besok akan terjadi ini, besok terjadi, dan dia benar, maka kita akan mengatakan dia dukun. Karena ukuran apakah orang itu wali atau tidak adalah sejauh mana dia beriman dan bertakwa kepada Allah. Baik, kita lanjutkan. Siapa yang memusuhi waliku, maka aku umumkan dia untuk berperang. Dan ini salah satu di antara dosa yang ditantang perang oleh Allah. Jadi ada dosa yang ancamannya itu ditantang perang. Contohnya apa? Makan riba. Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbi minallahi wa rasul. Nek kowe ra gelem leren dengan makan riba, umumkan untuk perang dengan Allah dan Rasulnya. Contoh yang lain, memusuhi wali Allah. Dia sama orang yang beriman dan bertakwa itu benci. Dia musuhi. Tapi anehnya ada orang yang dengan orang beriman bertakwa itu enggak senang, tapi sama orang kafir senang. Belani. Kita lanjutkan. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu 'alayhi. dan tidak ada ibadah yang dilakukan oleh hambaku yang lebih aku cintai daripada ibadah yang aku wajibkan kepadanya. Maka berdasarkan hadis ini, dahulukan yang wajib sebelum yang sunnah. Sebab Allah lebih mencintai ibadah yang wajib daripada ibadah yang sunnah. Semua ibadah Allah cintai, tapi yang wajib lebih Allah cintai. Oleh karena itu, kalau ada seseorang yang lebih mementingkan yang sunnah tapi yang wajibnya tidak diperhatikan, ini salah. Kita sebut salah. Seharusnya dia lebih perhatian kepada yang wajib daripada yang sunnah. Sehingga mohon maaf ya, ada orang yang kalau sholat wajib itu ora tau ning masjid. Enggak tau ning masjid. Dia paling mong Jumatan. Ketok itu mong Jumatan tok. Selain itu ora ketok. Tapi kalau ibadah sunnah, dia yang terdepan. Ya, sholat apa terdepan, dia yang imami ini yang. Ini lebih perhatian kepada yang sunnah daripada yang wajib. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Dan hambaku ada yang sering melakukan ibadah-ibadah sunnah hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya. Sehingga kalau kita ingin dicintai oleh Allah, perbanyak amal ibadah sunnah. Fa'idha ahbabtuhu, dan kalau aku mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, maka aku menjadi pendengaran yang dia gunakan untuk mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan aku menjadi penglihatan yang dia gunakan untuk melihat. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan aku menjadi tangan yang dia gunakan untuk menyentuh. Warijlahu allati yamshi biha, dan aku menjadi kaki yang dia gunakan untuk berjalan. Kita coba tuliskan ulang. Aku menjadi, aku menjadi pendengaran, aku menjadi penglihatannya, aku menjadi pendengarannya, aku menjadi penglihatannya, aku menjadi apa lagi? Tangannya, aku menjadi kakinya. Ini yang tadi saya isyaratkan di depan, bahwa inilah yang menjadi titik sengketa antara Ahlus Sunnah dan sebagian kelompok Sufi. Menurut kelompok Sufi, dengan adanya kalimat ini, maka hadis ini dalil bahwa Tuhan bisa menyatu dengan hamba. Tuhan bisa menyatu dengan hamba. Lalu ketika Tuhan sudah menyatu dengan hamba, maka berarti sang hamba sudah sampai tingkatan ma'rifat. Kalau sudah sampai pada tingkatan ma'rifat, maka boleh tidak sholat, tidak ibadah. Ya. Akhirnya dia jadi orang nekat. Akhirnya enggak sholat, tidak ibadah, tidak puasa. Dan dalam anggapan dia, manunggaling kawula lan gusti. Yang namanya hamba dan gusti sudah manunggal, sudah bersatu. Dan ini keyakinan sesat. Dulu sudah pernah ada orang yang punya keyakinan seperti ini, namanya Al-Hallaj, dan diikuti oleh Jalaluddin Rumi dan Ibnu Arabi At-Ta'i. Itu beberapa tokoh yang dia punya keyakinan seperti ini. Nah, di Indonesia yang bawa katanya Siti Jenar. Tidak tahu apakah betul atau tidak, karena kita tidak punya bukti sejarah tertulis. Sehingga posisi dia kemudian dimusuhi oleh para wali songo yang lain. Sampai akhirnya Siti Jenar jadi DPO, ya, dan ketika tertangkap dibunuh oleh para wali songo. Wallahu a'lam apakah cerita itu benar atau tidak. Namun itu cerita yang ma'ruf di masyarakat. Baik. Enggak ada, Pak, yang namanya Tuhan bersatu dengan hamba itu enggak ada. Keyakinan bahwasanya Tuhan menyatu dengan hamba itu keyakinan paganisme. Maka ada istilah titisan Tuhan. Nah, contohnya apa? Titisan Tuhan. Ya. Di masing-masing agama paganisme itu ada. Nasrani penganut agama paganisme punya keyakinan seperti itu. Heraklius, Hercules ya. Kemudian di agama Hindu juga ada Krishna namanya ya, yang dia dianggap sebagai titisan Tuhan. Nah, Muslim niru-niru. Lebih banyak lagi. Siapa yang beribadah mencapai puncak, maka dia telah menjadi titisan Tuhan. Bersatu antara hamba dengan Tuhan. Diceritakan dalam Hilyatul Auliya ada kejadian yang dialami oleh Abdul Qadir Al-Jailani. Dan beliau termasuk di antara ulama yang sangat terkenal dengan ibadahnya. Abdul Qadir pernah satu ketika ibadah. Lalu tiba-tiba muncul cahaya. Oh, cahaya terang sekali. Kemudian cahaya ini bisa berbicara dan menyatakan, "Wahai Abdul Qadir, mulai hari ini kau sudah tidak lagi wajib untuk ibadah. Kau sudah bebas untuk melakukan apapun, bebas dari aturan." Apa yang dilakukan oleh Abdul Qadir? Cahaya tadi diludahi, diidoni, Pak. Terus hilang. Kemudian keluar suara, "Wahai Abdul Qadir, kau telah diselamatkan oleh ilmumu. Padahal aku menyesatkan dengan caraku seperti ini 70 ahli ibadah." Ini banyak ahli ibadah yang pakai cara seperti itu terus apa? Merasa sudah sampai pada tingkatan ma'rifat. Wah. Wis oleh prasolat, alhamdulillah. Padahal yang namanya ibadah itu perintahnya sampai kapan? Sampai mati. Allah Ta'ala berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu al-yaqin. Coba kita lihat. "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu al-yaqin. Dan makna al-yaqin di surat Al-Hijr ayat 99, ayat terakhir. Makna al-yaqin di sini adalah al-maut, kematian. Sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu kematian. Ini ada di surat Al-Hijr ayat 99. Sehingga berdasarkan hal ini, maka hamba diperintahkan untuk ibadah selamanya sampai dia mati. Baik. Lalu apa yang dimaksud dengan menjadi pendengarannya, penglihatannya, kakinya dan seterusnya? Yang benar di sini menurut tafsir Ahlus Sunnah. Coba kita bacakan ini. Wal murad bihadzal kalam, ini penjelasan yang tadi ya. Fa in ahbabtahu, kalau aku mencintainya, maka aku menjadi pendengaran yang dia gunakan, aku menjadi penglihatannya, aku menjadi tangan yang dia gunakan untuk menyentuh, dan aku menjadi kakinya yang dia gunakan untuk berjalan. Wal muradu bihadzal kalam, dan yang dimaksud dengan pernyataan ini adalah anna man istahada, bahwa siapa yang bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah dengan melakukan amal wajib, kemudian dia ikuti dengan amal sunnah, Allah akan dekatkan dia kepadanya. Wa kana musaddadan maka dia mendapatkan petunjuk, diberi petunjuk oleh Allah fi hadil a'dha al-arba'ah, untuk empat anggota tadi. Pendengarannya, penglihatannya, tangan dan kakinya diberi hidayah oleh Allah. Fi sam'i yusaddiduhu fi sam'ihi, pendengarannya diberi hidayah oleh Allah, fala yasma'u illa ma yanfa' wa yardallah, maka tidak ada yang dia dengar kecuali apa yang diridhai oleh Allah. Ada enggak Pak suara maksiat? Hah? Suara maksiat itu ada enggak Pak? Contohnya apa? Gerenengan. Gerenengan itu suara maksiat enggak? Kalau ada orang gerenengan terus kene melu lungguh menikmati, boleh enggak? Tapi aku kan rame lu gerenengi. Aku mau ngrungokno. Tapi jenengan ngenikmati enggak? Iya. Ini suara maksiat. Wa kadzalika aidan basarahu fala yanduru illa ila ma yuhibbullah an-nadhara ilaih. Demikian pula penglihatannya, maka dia tidak akan melihat kecuali yang Allah sukai untuk dilihat. Melihat Quran, melihat kitab-kitabnya para ulama. Wala yanduru ilal muharram, dan dia tidak melihat sesuatu yang diharamkan. Tangannya juga demikian, dia tidak akan melakukan kecuali yang Allah ridhai. Demikian pula kakinya. Itulah yang dimaksud. Maka aku menjadi pendengarannya, penglihatannya dan seterusnya. Maksudnya adalah Allah akan memberi bimbingan, begitu ya. Allah akan memberikan bimbingan pada pendengaran, penglihatan, pendengaran, penglihatan dan anggota badannya yang lain. Sementara tafsir sebagian sufi tadi yang kayak gini, yang punya keyakinan manusia itu bertingkat, syariat, tarekat, hakikat, makrifat, puncaknya nekat, raglem sholat. Akhirnya dia tidak mau ibadah karena merasa sudah sampai pada tingkatan yang tertinggi. Wallahu a'lam. Wa in sa'alani, dan kalau dia memintaku, a'taituhu, aku akan berikan kepadanya. Jadi doanya jadi mustajab. Wala in ista'adzani la'uidzanna, dan kalau dia memohon perlindungan kepadaku, pasti akan aku lindungi. Hadis riwayat Bukhari. Sehingga doa orang ini menjadi mustajab karena dia menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, orang yang baru saja banyak ibadah, misalnya baru saja selesai bulan Ramadan, baru saja pulang dari haji, baru saja pulang dari umrah, doanya mereka mustajab. Dan itu yang dipahami oleh Umar. Kalau ada orang yang baru saja pulang haji, Umar meminta kepada sahabat yang lain, orang-orang di sekitarnya, mintalah doa kepada orang ini. Qabla ayyudannisu, qabla ayyudannisu, sebelum dia menjadi kotor disebabkan dosa. Mumpung saya seger gek mulai haji, saat durunge kembali kotor karena dosa. Datangi ke sana dan minta didoakan agar dimintakan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Berapa menit suruk? Sudah? 2 menit. Baik. Selanjutnya kami persilahkan bagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan sesuatu. Silakan. Mikrofon ada, mikrofon.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pertanyaan saya terkait dengan praktek robbaniyah.
Robbaniyah.
Okay. Jadi saya kalau membaca, kita membaca beberapa sejarah itu ada beberapa apa ini ulama generasi tabi'in kalau enggak salah, saya lupa namanya, itu yang tidak menikah sampai beliau meninggal. Apakah ini termasuk robbaniyah atau karena sesuatu hal? Matur nuwun Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya buat minum jamaah. Baik. Ada rahbani dan ada rahbaniyah dan ada robbani. Ini dua istilah yang beda ya. Kalau rahbaniyah ini tadi ya, praktek yang dibuat-buat. Allah tidak pernah perintahkan. Kalau robbani ini diperintahkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakin kunu rabbaniyan bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun." Dan jadilah kalian rabbani. Di surat Ali Imran ayat 79 Allah Ta'ala berfirman, "Walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun." Jadilah kalian manusia-manusia rabbani. Dari hasil kalian mempelajari Alkitab dan dari hasil kalian membaca Alkitab. Jadi orang belajar agar jadi rabbani. Rabbani itu apa, Pak? Orang yang sadar dengan ilmu dari Alkitab, ngerti isi Alkitab, kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah rabbani. Ini ada di surat Ali Imran ayat 79. Maka kalau rabbani ini diperintahkan, dan bentuk rabbani tadi adalah mempelajari Al-Quran dan hadis kemudian diamalkan. Ada pertanyaan, bagaimana dengan ulama yang tidak nikah? Siapa saja ulama yang tidak nikah? Satu, penulis Riyadhus Shalihin An-Nawawi. Beliau itu usianya 45 tahun. Meninggal dunia di usia 45 tahun dan tidak nikah. Dua, sebelumnya, sebelum An-Nawawi, ada At-Tabari. Penulis kitab tafsir At-Tabari yang terkenal. Yang lain, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Itu sampai wafat tidak menikah. Nah, mereka ulama-ulama kibar sampai meninggal dunia mereka tidak menikah. Mereka tidak menikah bukan karena alasan ibadah. Tidak menikah bukan karena niat ibadah. Bukan karena niat ibadah. Jadi perbedaannya, kalau rahbaniyah itu tidak kawin itu ibadah. Ketika saya tidak nikah, saya dapat pahala. Nah, itu rahbaniyah. Kalau ulama ini mereka tidak nikah, tidak ada niat dengan tidak nikah ini untuk dapat pahala. Namun karena mereka hidup dalam posisi kurang berkecukupan. Jadi daftar ulama yang tadi kita sebutkan ini secara materi tidak mampu. An-Nawawi rahimahullah itu hampir setiap hari puasa. Dan beliau bukanya itu menjelang sahur. Jadi ngedur, Pak. Maghrib itu enggak makan, enggak minum.
menjelang sahur baru berbuka. Aktivitas beliau hanya di meja belajar. Tidurnya di mana? Tidurnya di mana? Di meja. Tidurnya di meja belajar. Ibnu Taimiyah juga sama. Hidupnya habis untuk nulis, untuk menjelaskan, untuk berdakwah. At-Tabari juga sama. Dengan kesibukan yang demikian padat terhadap ilmu, sampai tidak ada keinginan untuk nikah. Dan mungkin mereka juga mempertimbangkan, kalau saya nikah, punya kewajiban untuk memberi nafkah, punya kewajiban untuk mencukupi kebutuhan keluarga, dan seterusnya. Sementara mereka tidak ingin melakukan itu. Akhirnya mereka lebih fokus di ilmu. Tapi ini tidak dilakukan oleh semua ulama. Dan hanya beberapa ulama yang tadi kita sebutkan. Ada juga yang lain mungkin saya enggak tahu. Yang mereka sampai meninggal dunia tidak nikah karena fokus dengan ilmu. Nah, orang kalau sudah fokus dengan pekerjaan tertentu, sampai dia tenggelam dengan pekerjaan itu, kadang lupa untuk nikah. Apalagi pekerjaan urusan akhirat. Itu bisa menyebabkan orang jadi tidak punya keinginan untuk nikah. Wallahu a'lam. Baik. Pencekap, ada lagi? Tak cukup ya. Baik, demikian yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.